Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը մնում է անփոփոխ, չնայած Փաշինյանի առաջարկին Բաքուն զորքը ետ չի քաշել, երիներին չի վերադարձրել։
Զանշապ մտանցնել է Ռուսաստանի կողմից, դանդանել է Ամերիկայի կողմից, դանդանել է Ֆրանսիայի կողմից։
Սոցիոլոգիական նոր հարցումներ ընտրությունների շաբաթներ առաջ իշխող խուսակցության վարկանիշն ընկնում է քաղաքական գործիչների շարքում, առաջատարը սակայն շարունակում է մնալ Նիկոլ Փաշինյանը։ Երկրորդ օրն է Հայաստանը արտգործնախարար չունի, վարչապետը Արա Էլվազյանի հրաժարականը դեռ չի ընդունել։ Կլսենք ազատության անդրադարձը 18 տարի առաջ տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններին, բայց մինչ այդ այժմի վերջին դուրերը ներկայացնեմ։ Կանադան հայտարարել է, թե անհանգստացած է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից 6 հայ զինվորների գերեվարմամբ և Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի երկայնքով շարունակվող լարվածությամբ։ Կոչ են կանում բոլոր հարցերը լուծել խաղաղ բանակցություններով, ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում ասված է Կանադայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության Թվիտերյան գրառման մեջ։ Ադրբեջանը այսուհետ ևս կշարունակի ամրապնդել իր սահմանները, հայտարարել է երկրի նախագահը, պնդելով պատրաստ են տեղում ոչնչացնել անվտանգությանը սպառնացող ցանկացած թեկուզ փոքր սպառնալիք։ Վերջին օրերի սադրանքը, որը հայերը գործել էին սահմանին, չէր կարող անպատասխան մնալ և չմնաց, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Երեկ հանրապետության օրը նա այցելել է Աղդամ, որը մինչև վերջին պատերազմը գտնվում էր հայկական ուժերի վերահսկողության ներքո։ Մասնակցելով քաղաքի վերակառուցման հիմնարկեքին, Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, արևմուտքում ընդունվող բանաձևերն ու հայտարարությունները իր քաղաքականության վրա չեն կարող ազդել։ Ես երբեք դրանց վրա ուշադրություն չեմ դարձնում, դրանք կարևոր չեն, կարևորն այն է, որ մենք այստեղ ենք այսօր, կանգնած ենք և կշարունակենք ապրել հավերժ, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարը պահպանվում է ռուս զինծառայողների նկատմամբ, սադրիչ գործողություններ չեն արձանագրվել, հայտարարել է զորախմբի ներկայացուցիչ գնդապետ Դմիտրի Պերեպալկինը, ամփոփելով անցած 10 օրում կատարված աշխատանքը։ Ըստ այդմ ռուսական կողմն ապահովել է ադրբեջանական զինված ուժերի 20 ավտոմեքենաների անվտանգանցումը Լաչինի միջանցքով և Շուշի Կարմիր Շուկա Քաջար երթուղով, ինչպես նաև 127 ուխտավորի ուղեկցել Ամարասի և Գանձասարի վանքեր։ Ռուսաստանի խաղապահ զորակազմը շարունակում է իրականացնել տարածաշրջանում խաղաղության պահպանման առաջադրանքները, համաձայն ավելի վաղ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների, եզրափակել է ռուս գնդապետը։ Թուրքիայի դատախազությունը ցանկանում է 4 տարով ազատազրկվել Ստամբուլի ինդիմադիր քաղաքապետին, որը հայտնի է իշխանությունների նկատմամբ կոշտ դիրքորոշմամբ և համարվում է նախագահ Էրդողանի հիմնական մրցակիցը։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ իրավապահները Էքրեմ Իմամողլուի դեմ հայց են ներկայացրել ընտրական հանձնաժողովին վիրավորելու համար։ Ինդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը 2019-ին հաղթել էր Էրդողանի կուսակից Բինալի Յիլդրեմին Ստամբուլի քաղաքապետի ընտրություններում։ Իշխող ուժը քվեարկության արդյունքները չէր ընդունել, ընտրական հանձնաժողովն էլ չեղարկել և նոր ընտրություն էր նշանակել։ Այդ որոշման հեղինակները հիմար են և ստվերում են Թուրքիայի միջազգային հեղինակությունը, հայտարարել էր Իմամողլուն, ինչը և դրվել է նրա դեմ մեղադրանքի հիմքում։ Անկախ փորձագետները միաժամանակ փաստում են, որ սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն Իմամողլուի վարկանիշը այժմ ավելի բարձր է, քան նախագահ Էրդողանին է, ինչը և նրա դեմ քրեական հետապնդման հիմնական պատճառը կարող է լինել 2023-ին նախատեսված նախագահական ընտրություններից առաջ։ Վաշինգտոնը նոր պատժամիջոցներ է պատրաստում Բելարուսի դեմ Ռայների Օթանովա առևանգելու և դրա ուղևորներից երկուսին, անկախ լրագրող Ռոման Պրոտասևիչին և նրա ընկերուհուն ձերբակալելու համար։ Նոր սահմանափակումները կվերաբերեն բելարուսական մոտ 10 խոշորագույն պետական ընկերությունների և ուժի մեջ կմտնեն հունիսի 3-ից, հայտնել է Սպիտակ տան խոսնակը։ Բայդենի վարչակազմը նաև հորդորել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոին համաձայնել Օթանովի հետ կապված միջադեպի շուրջ միջազգային հետաքննությանը, անմիջապես ազատ արձակել բոլոր քաղբանտարկյալներին և երկխոսություն սկսել ընդդիմության առաջնորդների ու քաղաքացիական հասարակության հետ նախագահական նոր ընտրություններ անցկացնելու շուրջ։ Միացյալ Նահանգների քաղաքացիական ավիացիայի վարչությունն էլ իր հերթին հանձնարարել է օդաչուներին ծայրահեղ զգուշություն ցուցաբերել Բելարուսի օդային տարածքում։ Այսօր երեկոյան տեղի կունենա Եվրոպայի Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչը, որտեղ ուժերը կչափեն անգլիական երկու առաջատար ակումբներ՝ Մանչեստեր Սիթին և Չելսին։ Վճռորոշ խաղին ընդառաջ հազարավոր ֆուտբոլասերներ են արդեն ժամանել Պորտուգալիա։ Ի սկզբանե հանդիպումը պետք է անցկացվեր Ստամբուլում, սակայն վերջին պահին UEFA-ն որոշեց այն տեղափոխել Պորտու՝ պատճառաբանելով Թուրքիայում չնվազող կորոնավիրուսի ցուցանիշները։ Խաղը մարզադաշտում դիտելու հնարավորություն են ստացել սահմանափակ թվով ֆուտբոլասերներ, որոնք կամ պատվաստվել են համավարակի դեմ, կամ ունեն կորոնավիրուսի թեստի բացասական պատասխան։ Այսքան ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Եվ այսպես հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը մնում է անփոփոխ օրեր առաջ հնչած կրակոցներից, հայկական կողմի 1 զոհից ու 6 զինվորի գերեվարումից հետո իրադրությունը ըստ պաշտոնյաների հանդարտ է։ Ավելի քան 2 շաբաթ առաջ Հայաստանի սահմանը անցած հարյուրավոր ադրբեջանցի զինվորները, սակայն, շարունակում են մնալ իրենց դիրքերում, գերիների վերադարձից էլ լուր չկա։ 2 օր առաջ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակավ առաջարկել էր Բաքվին երկկողմանի յետքաշել զորքերն ու միջազգային կամ ռուս դիտորդներ տեղակայել վիճահարույց հատվածներում։ Պաշտոնական արձագանք, սակայն, դեռ չկա։ Մյուս մանրամասները Սաթենիկ Հայրապետյանն է ներկայացնում։
Գիշերը հանգիստ առանց միջադեպերի է անցել Գեղարքունիքի մարզում։ Միակ փոփոխությունը այսօր առավոտյան ռուս խաղաղապահների այցելությունն էր, թե ում են հանդիպել, ինչի համար են եկել կամ ինչ հարցեր են քննարկել, Կութամանքի ղեկավար Սիմա Չիչյանը առայժմ չգիտի։
Ռուս խաղաղապահն են 2-3 հավտոյով եկել են բարձրացան։ Դեռ ոչ մտածեմ ու ոչ մի տեղեկություն չգիտեմ, ում մոտ գնացին, ինչ եղավ, որտեղ խոսացին, ում հետ խոսացին, այդ ոչ մի բանի տեղեկություն չունեմ։ Ամանքի ղեկավարի հետ ում ուզում կապնվել, միաթ հարցնեմ, տենախոն ինք տեղյակա, ավիճան, քանի անգամ զանգեցի անհասանալի։
Այսինքն ինչքան են մնացել, մի կես ժամ, մի ժամ։
Այս գիշերն առանց միջադեպերի է անցել նաև Սյունիքի մարզում, տեղեկացրեց Գորիսի փոխքաղաքապետ Իրինա Յոլյանը։
Չէ, որևէ փոփոխություն չկա, ամեն ինչ նույնն է։ Որևէ միջադեպ կամ միջոցների խնդիր չի եղել։ Իրավիճակը, որ ունենք օրեր առաջ, մինչև հիմա շարունակում է մնալ նույնը։
Պաշտպանական գերատեսչությունից հերքեցին սոցցանցերում տարածվող այն լուրը, որ Ջերմուկում գիշերը Ադրբեջանը ռազմավարական բարձունք է գրավել։ Հայաստանի տարածքում հակառակորդը նոր սահման չի հատել, ասացին նախարարությունը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի տարածքում գերեվարված 6 զինծառայողներին, ապա նրանց վերադարձնելու ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են։ 3 օր անց, սակայն, նորություն դեռ չկա։ Ավելի քան 50 ժամ է անցել ադրբեջանցիներին տրված 1 ժամից։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հենց այդքան 1 ժամ էր տվել Ադրբեջանին գերեվարված 6 զինծառայողներին վերադարձնելու համար։ 1 ժամը լրանալուց հետո հայկական կողմը համապատասխան գործողությունների չի գնացել, որովհետև ռուս գործընկերներն են միջամտել, բանակցում են Բաքվի հետ գերիներին վերադարձնելու համար։ Եթե հակառակ Կորտը մեր պայմանները չկատարի, մշակվում են համապատասխան պլաններ։ Օրեր առաջ կայացած ասուլիսում ասել էր գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Էդվարդ Ասերյանը։ Գերիների խնդրին այսօր նաև վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն է անդրադարձել, ով հանդիպումներ է ունենում մայրաքաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում։
Ինտենսիվ բանակցություններ են գնում մեր գերեվարվածներին, շատ կարևոր արձանագրում, որ Յակոմինսկի խմբի համանախագահների հայտարարության մեջ արձանագրված էր բոլոր գերիներին վերադարձնելու անհրաժեշտությունը։
Մայիսի 12-ից առնվազն 3 ուղություններով Հայաստանի տարածքներ խուժած ադրբեջանցիները չեն հեռանում, նրանք փաստացի ամրացել են մի քանի կիլոմետր խորության վրա, Սյունիքի ու Գեղարքունիքի մարզերի սահմաններին պարբերաբար միջադեպեր են գրանցվում, դրանց հետևանքով հայկական կողմը 1 զոհ և 6 գերի ունի։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանին շարունակող անորոշության ու անվտանգությանը սպառնացող մարտահրավերների ֆոնին կառավարության ղեկավարը երկրորդ օրն է ակտիվ նախընտրական հանդիպումներ է անցկացնում Երևանի համայնքներում։ Երեկ Փաշինյան այդ հանդիպումներից մեկում հայտարարել էր, թե Մինսկի խմբի երկրներից մեկը նախնական դրական արձագանք է տվել սահմանի վիճահարույց հատվածներում օտարազգի դիտորդներ տեղակայելու իր առաջարկին։ Այսօր ևս խոսել է այդ մասին, սակայն այդպես էլ չի հստակեցրել Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի թե Ֆրանսիայի մասին է խոսքը։ Եվ եթե ի վերջո Ադրբեջանն այդ տարաչարկը չընդունի, հայկական կողմն ինչ է անելու։ Նարան Ալբանդյանին լսենք։
Ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Հայաստանի սահմանը մի քանի ուղղությամբ հատելու 18-րդ օրը վարչապետի պաշտոնակատարը երկրորդ օրն է, շարունակում է հանդիպումները Երևանի վարչական շրջաններում։ Խոսում է արտահերտընտրություններին 60% ձայն ստանալու մասին և պնդում, թե դրանից հետո նոր միայն Հայաստանում կսկսվի անվտանգության կամ խաղաղության դարաշրջանը։ Իսկ մինչ այդ Գեղարքունիքից Սյունիքի սահմանի երկայնքով իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Նախորդին ադրբեջանցի Հայաստանի տարածքում 6 հայ զինծառայողի են գերեվարել, նրանից առաջ հայ զինծառայող էր զոհվել։ Փաշինյանը մայիսի 27-ին առաջարկեց սահմանին միջազգային դիտորդներ տեղակայել։ Վարչապետի պաշտոնակատարի Facebook-յան էջով հեռարձակվող հանդիպումների ավարտին փորձեցինք անձամբ նրանից հետաքրքրվել։ Բացի հրապարակային արձագանքներից, ինչ գործունք հայլեր են կատարվում խնդրի լուծման համար։
ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահությունը հրապարակային հայտարարություն արել, եւ ես հրապարակային պատասխանել եմ, որ ցանկացած պահի պատրաստ ենք սկսել հետ քաշելու գործընթացը, որ պահին Մինսկի խմբի համանախագահները համաձայնությունը կհաստատեն ադրբեջանի իշխանությունների հետ, որ իրենք են հետ քաշում։ Միաժամանակ հետ են քաշում։ Հաջորդը, մեր պաշտպանության նախարարը եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի առաջ տեղակալը Մոսկվայում են։ Այսօր կվերադառնան, քննարկում ա եղել պաշտպանության նախարարի հետ, Ռուսաստանի Դաշնության նաև այլ գործընկերների հետ, եւ ընդ էլ որոշակի պատկերացում կա։ Նաև ինտենսիվ ռուսական կողմը ես ասացի արդեն, որ եթե ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահությունը Ռուսաստանի, Ամերիկայի եւ Ֆրանսիայի ներկայացուցիչներն են, հայտարարությունը ընդունվում ա երեքի կողմից։ Եթե դա առաջարկվող բանաձևը իսկ դա առաջարկում է, դա ընդունելի է Ռուսաստանի կողմից, դա ընդունելի է Ամերիկայի կողմից, դա ընդունելի է Ֆրանսիայի կողմից, այսինքն այս հարցը դուրս եկավ։
Առաջարկը հնչեցնելիս Փաշինյանը Մինսկի խմբի համանախագահ Ռուսաստանին միշտ առանձին եւս դիմում է։ Ռուսաստանից, սակայն, մինչ այս պահը արձագանքել է միայն արտաքին գործերի փոխնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն եւ ասել, որ Դաշնությունը կօգնի Երևանին եւ Բաքվին սահմանի լարվածության կարգավորման հարցում, եթե այդպիսի խնդրանքով դիմեն երկու կողմերն էլ։ Հանդիպումների ընթացքում, խոսելով Ղարաբաղյան կարգավորումից, Փաշինյանը պարբերաբար հեռախոսից ընթերցում էր տարբեր տարիներին բանակցային սեղանին դրված փաստաթղթերից հատվածներ։ Ամենահաճախ անդրադարձ եղավ Մեղրին, ասում է, 1999-ին իշխանությունները պատրաստեն եղել Մեղրին փոխանցել Ադրբեջանին։
Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո Մեղրի շրջանը 1988 թվականի եղած սահմաններում, ինչպես նշված է ահավելվածում, փոխանցվում է Ադրբեջանի Հանրապետության։ Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց ամիջապես հետո Հայաստանը սկսում է իրականացնել իր զինված ուժերի դուրս բերումը ադրբեջանական բոլոր գրավյալ տարածքներից, ներառյալ Աղդամի, Ֆիզուլի, Ջեբրայելի, Կուբատլիի, Շահումյանի, Քելբաջարի, Զանգելանի եւ Ղազախի շրջանները, Էս են գյուղերի թեմանա, որի մասին խոսում են։ Զինուժի դուրսբերումը պետք է ավարտվի Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրվա ընթացքում։ Հիմա քանի որ այս հաստատուկտը արդեն սեպտեմբերին պարզ էր, որ Ղարաբաղի հարցը, այսպես ասած, ինքնորոշման տրամաբանությամբ լուծվելու ճանապարհը փակվում է եւ այդ փաստաթղթին Հայաստանի ղեկավարը կողմ է քվեարկում, իհարկե գալիս է գաղափարը, որ Մեղրին տանք Ղարաբաղը վերցնեն, եւ 1999 թվականին տեղի ունենում անվտանգության խորհրդի սեպտեմբերին կամ հոկտեմբերին կամ օգոստոսին տեղի ունենում անվտանգության խորհրդի նիստը, որտեղ այս հարցը տրվում է քննարկման Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից, հղում Ռիմա Դեմիրճյանի հուշերի գիրքը եւ Վաղար Շաքարությունյանը այն ժամանակ եղել է պաշտպանության նախարար, եւ քննարկման դրվում էս տարբերակը, եւ Վազգեն Սարգսյանը եւ Կարեն Դեմիրճյանը բնականաբար դեմ են արտահայտ։ Ինչի բնականաբար, որովհետեւ սա ոչ միայն մենք մի շրջան ենք կորցնում այս տրամաբանության մեջ, այլև Իրան Իսլամական Հանրապետության մեր բաց սահմաններից երկու սահմաններից մեկը կորցնում ենք, եւ որից հետո Վազգեն Սարգսյանը գնում է Մեղրի, Մեղրիում ելույթ է ունենում, մարդիկ չգիտեն ինչի մասին, բայց ենթատեքստ է այս փաստաթղթի դեմ, որից հետո տեղի ունենում հոկտեմբերի 27-ը եւ Կարեն Դեմիրճյանը եւ Վազգեն Սարգսյանը սպանվում են։
Սա մեղրի մասին միակ հիշատակումը չէ, ուստի Փաշինյանից հետաքրքրվեցինք այս պատմական ակնարկներից, կարող ենք ենթադրել, որ այսօր էլ օրակարգում նման հարց կա եւ Ադրբեջանը այդպիսի պահանջ է դնում։
Կա նման պահանջ կա Ադրբեջանի կողմից
նման։ Ոչ, չկա նման բան։ Ես էլ եմ ասում, ես տեսեք, հրապարակային հայտարարությունների եւ իրական քաղաքական գործընթացի մեջ դիսոնանս կա։ Այն ինչ որ մենք պայմանավորվել ենք ամբողջը, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը եղել է, եւ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեկնաբանությունը կոմունիկացիաների մասով բացվածքը տրվել է հունվարի 11-ի հայտարարության մեջ երրակողմենի։ Այդ հայտարարությունը հրապարակված է, այդ հայտարարությունը ես կողմ եմ եղել, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ կողմ է եղել, Ադրբեջանի նախագահ կողմ է եղել, այդ տեքստը հրապարակված է, կարդացեք եւ տեսեք այդտեղ կա որևէ այդպիսի բովանդակություն, իհարկե չկա, եւ մենք չենք քննարկել, չենք քննարկում եւ չենք քննարկելու միջանցքի հարց։
Ընդհանուր առմամբ Փաշինյանը այսօր հանդիպումներ ունեցավ 6 համայնքներում, չնայած ինչպես ինքներ ավելի վաղ բնութագրել սահմանին ստեղծված պայթունավտանգ իրավիճակին, թեմաները շատ բազմազան էին. հորդոր ծնողներին ավելի շատ դիմել պոլիկլինիկաներ, դպրոցներում ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել ֆիզկուլտուրայի դասերին, ինչպես նաև մանկապարտեզներում հերթերի վերացման խնդրին անդրադարձավ։ Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործագետները փաստում են, որ սահմանային իրավիճակի եւ դրա հանգուցալուցման վերաբերյալ պաշտոնական հաղորդագրություններում բազմաթիվ հակասություններ կան։ Նախ հայտարարվեց, թե Հայաստանը մտել 250 ադրբեջանցի զինվոր, հետո ասես նրանց մի մասը հեռացել է, մնացողներն էլ շրջապատման մեջ են։ Ու չնայած այդ դժվարին պայմաններին, նորեր անց ադրբեջանցի զինվորների թիվը կրկնապատկվեց, հասնելով 5-ից 600-ի։ Մյուս կողմից երկրորդ շաբաթն է, Հայաստանը դիմում է Ռուսաստանին ու Հապկին, բայց գործնական որևէ արձագանք չկա։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը օրինակ երեք հայտարարեց, թե նախարար Վաղա Շաքարությունյանը Սերգեյ Շոյգուի հետ քննարկել է ստեղծված իրավիճակը, հնարավոր տարբերակներն ու հետագա քայլերը։ Ռուսական կողմի հայտարարության մեջ, սակայն, Հայաստանի սահմանային իրավիճակի մասին որևէ բառ չկա։ Ինչ անել այս իրավիճակում, իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանն այսօր զրուցել են դիմադիր գործիչ Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանի հետ։
Եթե Ռուսաստանը ցանկանա, ոնց որ դուք եք ասում, ՕՏԿԲ եք դիպում, ի՞նչ ՕՏԿԲ, Ռուսաստանը էլի ցանկանա այդ խնդրի լուծի, ռոպեններ էլ չտևի, Ադրբեջանից դեռ թոզն էլ չգնա։ Այսինքն ինքը մեր հաշվին զիջումներ անելով, համբերությամբ լցնելով, Ադրբեջանը լուծում է իր խնդիրները։ Մենք օրինակ հայերես ընդհանրապես ասում ենք, դա Ռուսաստանի կողմից դավաճանություն է, Ռուսաստանը սենց արեց։ Ես դες չեմ ընդունի։ Դավաճանները դուք եք բոլորը ազգում, որ չեք պատրաստվել այդ պատերազմին։
Ուզում եք ասել Ռուսաստանը ընդամենը իր շահերն էր։
Իհարկե, պաշտպանել։ Ինքը միշտ էլ պաշտպանել է ու չի էլ թաքցրել։
Ադրբեջանական զինված ուժերը մոտ 20 օր է առնվազն 3 ուղություններով ներխուժել են Հայաստանի տարածք։ Հայաստանը դիմել է դաշնակից համարվող Ռուսաստանին եւ Հապկին, սակայն գործնական որևէ աջակցություն այդպես էլ չի ստացել։ Մայիսի 27-ին վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակային առաջարկությամբ հանդես եկավ Սոտքից մինչև Խոզնավար տեղակայել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում համանախագահող երկրների դիտորդների։
Ինչ պետք է անենք մենք իմիս քարտիկով, ես առաջարկել եմ, հիմա կարամ բարձրաձայն եմ արդեն, երրամշակային հավաք պետք է հասկացնեն 20 տարեկանից մինչև 30 տարեկանը, դանով իսկ միամիս պարաբունք հասկացնեն, երկու ամիս դիրքեր պահեն ու գնան, ամբողջ 3 ամսանը տարեկանով 4 անգամ այդ նաբորը անես, այդ հավակը անես, քանի որ բոլոր քաղաքական ուժերը և գործող իշխանությունը անընդհատ խոսում ենք անցնել պրոֆեսիոնալ բանակի, դրա հետ մեկ-մեկ չա պրոֆեսիոնալ բանակը 45-50 տարեկաններն ենք հավաքել, չէ, 20-ից 30 տարեկանը, դանով իսկ այդ պատրաստականությունը անցնելուց այդ ցերուցկը կընտրվի, կազմակերպի ու մյուս կողմում արդեն 6 ամսվա պատրաստականությունը կանցնեն արդեն պրոֆեսիոնալ բանակի, այսօրվա այս պարի խնդիրը կլուծվի, երկրորդը ապագա պրոֆեսիոնալ բանակի հիմքերն հիմիկվանից դրեք։
Ասացի կառաջարկել եք Փաշինյանի կառավարությանը, պատասխան ունեք։
Գլխավոր շտաբի նախարարած ինչ կորոշեն դա իրանց քննիննա։
Հիշեցնեմ, մենք լսում ենք մեկ հատված Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանի հետ Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցի զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am, ինչպես նաև Facebook-ի և YouTube-ի էջերում։ Հունիսի 25-ը անալիք արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից առաջ, որոնք ամենաանկանխատեսելին ու մրցակցային են համարվում Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ, հրապարակվել են սոցիոլոգիական նոր հարցումների տվյալներ։ Ըստ այդմ, մտահոգության առիթ ունեն թե իշխող կուսակցությունը, թե պայքարի մեջ մտած անդիմադիր ուժերը։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
Շուրջ 1500 քաղաքացու շրջանում ապրիլի 8-ից մինչև մայիսի 4-ն անցկացված հարցումների համաձայն իշխող քաղաքական ուժի վարկանիշը վերջին ամիսների ընթացքում նվազել է։ Նախորդ ընդհանրապես 2 ամիս առաջ անցկացված հարցման արդյունքներով Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքական ուժն ավելի բարձր վարկանիշ ուներ։ Այդ ժամանակ միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցման մասնակիցների 33% նշել էր, որ եթե հաջորդ կիրակի ընտրությունները լինեն, ապա իրենց քվեն կտան իշխողի Միքայելը խմբակցությանը։ Այս հարցման արդյունքներով քաղաքացիական պայմանագրի օգտին կքվեարկի 26%-ը։ Միջդեռ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր աջակիցների հետ հանդիպանը հույս է հայտնել, թե իշխող ուժը կստանա ընտրողների քվեի 60%-ը։
Եթե մենք ուզում ենք, որ ընտրություններից հետո կառավարությունը վերականգնվի ժողովրդի հաղթանակով, մենք խնդրում ենք, ակնկալում ենք եւ կոչ ենք անում եւ հույս ունենք, որ ընտրությունների արդյունքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կստանա ընտրողների քվեների 60%։ Սա անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք այդ խաղաղ զարգացման դարաշրջանը բացենք, որովհետեւ մեզ պետք չի այլ սցենարներ, մեզ պետք է, որ ընտրությունները տեղի ունենան եւ մենք լիարժեք վերադառնանք մեր անվտանգային տնտեսական, կրթական, սոցիալական հարցերի լուծմանը։
Հարցումը անցկացվել է նախքան սահմանային վերջին լարվածությունը։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը հասկանալի եւ օբյեկտիվ է համարում միջազգային հանրապետական ինստիտուտի վերջին հարցման այս արդյունքները՝ նկատի ունենալով հետ պատերազմական իրավիճակը։ Գրիգորյանը վկայակոչում է իր ղեկավարած գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ուսումնասիրությունները, որոնք հաստատում են այս արդյունքները։ Գրիգորյանը սակայն կարծում է, որոշ դրական փոփոխություններից հետո, օրինակ գերիների վերադարձից հետո, իշխանությունների վարկանիշը կարող է մեծանալ։
Շատ փոփոխական է իրավիճակը։ Ցանկացած հաջողություն կառավարության կարող է ուժեղացնել ու բարձրացնել ռեյտինգը, ցանկացած անհաջողություն էլ ավելի իջացնել։ Մենք պետք է թվերը վերցնենք որպես փաստ, որը բավական օբյեկտիվ է, բայց մյուս կողմից շատ առակ ամեն ինչ փոխվում է, ինչը մենք տեսնում ենք, չէ՞, մեր հասարակության մեջ էլ հիմա անուններ են ասվում գլխավոր ընդդիմադիրների, Նիկոլ Փաշինյանի, մարդկանց, ում մեկ տարի առաջ կամ կես տարի առաջ ընդհանրապես անիմաստ էլ քննարկել, բայց այսօր մենք տեսնում ենք իրանք ինչ-որ տեղ են զբաղեցնում անդիմադիր դաշտում։
Չնայած իշխող ուժի վարկանիշի անկմանը, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն ու ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը հարցվողների դրական գնահատականներն են ստացել։ Փաշինյանը 45%, իսկ Միրզոյանը 40%։ Հարց է հնչել, թե նշվածներից, որոնց շարքում են տարբեր քաղաքական գործիչներ՝ նախագահ Արմեն Սարգսյանը, նախկին նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, ընդդիմադիր գործիչներ Գագիկ Ծառուկյանը, Էդմոն Մարուկյանը, Նայերը Զորաբյանը, Արթուր Վանեցյանը, ով է համարվում որպես ավելի համակրելի գործիչ։ Ըստ արդյունքների Փաշինյանից եւ Միրզանից հետո փողվարչապետ Ավինյանն է, ապա նախագահ Արմեն Սարգսյանը, Ալեն Սիմոնյանը, Գագիկ Ծառուկյանը եւ այլոք։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը դրական կերպար են կալվում հարցվողների 20%-ի, Սերժ Սարգսյանը 10%-ի մոտ։ Ամենացածր գնահատականը ստացել է նախկին ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը՝ մոտ 7%։ Հարցվածների ճնշող մեծամասնությունը, 72%-ը, անպայման կամ ամենայն հավանականությամբ մասնակցելու է ընտրություններին։ Հարցվողների մեծ մասը, 55%-ը, դժվար ցել է պատասխանել հարցին, թե հունիսի 25-ին կանալիք արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին իր ձայնը որ քաղաքական ուժին կտա։ Իշխող քաղաքական ուժի քաղաքացիական պայմանագրի օգտին կքվեարկի հարցվողների 26%-ը, մյուս ուժերի օգտին կքվեարկի հարցվողների 1%-ը։ Պատկերելով այլ է հաջորդ հարցի դեպքում, որ քաղաքական ուժի օգտին հունիսի 20-ին չեք քվեարկի հարցին, հարցվողների մեծ մասը 29%-ը դժվարացել է պատասխանել, իսկ 26%-ը նշել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած հանրապետական կուսակցությանը։ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած քաղաքացիական պայմանագիր և մեծահարուստ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը չեն քվեարկի հարցման մասնակիցների 18%-ը, հայ հեղափոխական դաշնակցությանը չեն քվեարկի հարցվողների 12%-ը, Արամ Սարգսյանի հանրապետությանը 8%-ը, ընդդիմադիր գործիչ Էդմոն Մարուկյանի Լուսավոր Հայաստանին 7%-ը, նախկին ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հայրենիքին 3%-ը, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջնորդած քաղաքական ուժի օգտինչի քվեարկի հարցման մասնակիցների 1%-ը։ Քաղաքագետ Գրիգորյանը այս տվյալները ևս համարում է օբյեկտիվ իրականության արտացոլում և ընդգծում։ Նախկին իշխանության ներկայացուցիչների ձևավորած ընդդիմության կողքին կան նաև այլ ընդդիմադիրներ, որոնց հանրությունն այդքան էլ մեծ ուշադրություն չի դարձնում։
Ընդդիմադիրը, երբ որ մենք ասում ենք, առաջի հերթին մարդիկ նկատի ունեն նախկին իշխանությունների, Քոչարյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին իր շուրջ հավաքված ուժերին և Սերժ Սարգսյանին և իր շուրջ հավաքված ուժերին, ու քանի որ իրենց նկատմամբ բավական ուժերը քննադատությունը այսօր էլ պարզա իրանց վարկանիշը շատ բարձր չի, ու ամենակարևորը դեմ եղածների թիվը բավական մեծ է։
Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեպ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքը այս րոպեներին հրապարակում է իր նախընտրական ծրագիրը, գործընկերները հետևում են և մանրամասները կներկայացնեն քիչ անց։ Մինչ այդ առաջարկում են պատմական անդրադարձ կատարել և տեղափոխվել 2003 թվական երկրկին, Հայաստանը գտնվում էր ներքաղաքական բարդ ու լարված իրավիճակում։ Ամիսներ առաջ ավարտված նախագահական ընտրությունների արդյունքները ընդդիմությունը չէր ընդունում, սահմանադրական դատարանը որոշել էր վստահության հանրաքվե անցկացնել։ Սոցիոլոգիական հարցումները փաստում էին, որ ընդդիմադիրները մեծ վարկանիշ ունեն և կարող են լուրջ հայտ ներկայացնել ու խորհրդարանում նորընտիր նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի իմպիչմենթի գործընթաց սկսել։ Հենց այդ ժամանակ էր, որ գործի դրվեցին մեթոդներ ու հնարքներ, որ հետո արդյունավետ կիրառվեցին և կատարելագործվեցին մյուս ընտրություններում։ Պատմության անիվը այս անգամ էլ ետապտտել Գևորգ Ստամբոլցյանը Ազատության արխիվի օգնությամբ։
Գյուղի ընչացքովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Ասկացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Տասնութ տարի առաջ Հայաստանում կայացան երրորդ հանրապետության ամենաքիչ ուշադրության արժանացած և այսօր արդեն շատերի կողմից մոռացված համապետական ընտրությունները. 2003 թվականի մայիսին Հայաստանի քաղաքացիները երրորդ գումարման ազգային ժողովն էին ընտրում։ Խորհրդարանական քարոզարշավը մեկնարկեց 2003-ի փետրվար մարտ ամիսներին կայացած ԱՄԿ-հարույց նախագահական ընտրություններից անմիջապես հետո, ընտրություններ, որոնցում Ռոբերտ Քոչարյանին հաջողվեց հաղթել մեծ դժվարությամբ երկփուլ քվեարկության և միջազգային դիտորդների կողմից փաստագրված բազմաթիվ կոպիտ հաղթումներից հետո։
Կանգնելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը երկում է։
Ռոբերտ Քոչարյանի երթմնակալության արարողությունը կայացավ 2003-ի ապրիլի 9-ին, այն պահին, երբ մի կողմից արդեն իսկ մեկնարկել էր նոր խորհրդարանի ընտրության գործընթացը, մյուս կողմից սահմանադրական դատարանում շարունակվում էր նախագահական ընտրությունների վիճարկման պահանջով ընդդիմության թեկնածու Ստեփան Դեմիրճյանի հայցի քննությունը։ Սահմանադրական դատարանը իր վճիռը հրապարակեց Քոչարյանի պաշտոնը ստանձնելուց ուղիղ մեկ շաբաթ անց, ապրիլի 16-ին։ Երկրի բարձրագույն դատական աճանի վճիռը, սակայն, ոչ միայն չնպաստեց քաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուցման, նաև խորացրեց անորոշությունը։ Մի կողմից դատարանը հրաժարվեց չեղարկել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այն որոշումը, որով Ռոբերտ Քոչարյանը ընտրված նախագահ էր հրճակվում։ Մյուս կողմից, սակայն, սահմանադրական դատարանն արձանագրեց, որ քվեարկության ընթացքում լայնածավալ խախտումներ են տեղի ունեցել, ուստի հարկավոր է մեկ տարվա ընթացքում նախագահի հանդեպ վստահության վերաբերյալ հանրաքվե անցկացնել նախապես այնպիսի օրենսդրական փոփոխություններ կատարելով, որոնք հնարավոր կդարձնեն
նման քվեարկության անցկացում ու ինքնին։ Սահմանադրական դատարանի վճռի եւ դրան քաղաքական ուժերի արձագանքի մասին պատմում էր Կարինե Խալանթարյանը։
Սահմանադրական դատարանը իր որոշման եզրափակիչ մասի 6-րդ կետով առաջարկում է նորընտիր ազգային ժողովին եւ հանրապետության նախագահին 1 տարվա ընթացքում հանրաքվեի մասին ՀՀ օրենքը համապատասխանեցնել գործող սահմանադրության 2-րդ կետին։ Այսինքն, հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, իսկ ժողովրդի իշխանությունը իրականացնում է ազատ ընտրությունների հանրաքվեների, ինչպես նաեւ սահմանադրությամբ նախատեսված պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ պաշտոնատար անձանց միջոցով։ Հանրապետության կուսակցության ղեկավար անդամ Արամ Սարգսյանի գնահատմամբ սահմանադրական դատարանն իր այս որոշմամբ
իր տեսական գիտելիքները ցուցադրեց, քան որոշում կայացրեց։ Ես նույնիսկ կասկածում եմ սահմանադրության մեջ նման նորմ կա, այսինքն սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական որոշում է կայացրել։
Կանցնի մի քանի օր եւ ընդդիմության հայտարարությունների տոնայնությունը կփոխվի։ Նույն Արամ Զավենի Սարգսյանը, որ սահմանադրական դատարանի որոշման հաջորդ օրն այն զուտ տեսական փաստաթուղթեր անվանում, ապրիլի վերջին արդեն վստահության հանրաքվեն բնութագրում էր որպես Քոչարյանին իշխանությունից զրկելու իրական հնարավորություն։
Նույնիսկ սահմանադրական դատարանը ասաց, որ գործող իշխանությունը Ռոբերտ Քոչարյանի
Ավելորդ է ասել, որ Վազգեն Սարգսյանի եղբոր այս կանխատեսումն այդպես էլ իրականություն չդարձավ, բայց եւ այնպես վստահության հանրաքվեի գաղափարը դարձավ այն գլխավոր հաղթատղերից մեկը, որ 2003-ի խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավում փորձեց օգտագործել Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանի շուրջ համախմբված հայաստանյան ընդդիմությունը։ Դեռ մարտի կեսերին ընդդիմադիր 9 կուսակցություններն, այդ թվում Վազգեն Մանուկյանի ԱԺՄ-ն, Արամ Սարգսյանի հանրապետությունը, մի շարք ավելի մանր ուժեր հայտարարել ին արդարություն դաշինքի ստեղծման մասին։ Հաշվի առնելով, որ դրանից ընդհանրապես մի քանի շաբաթ առաջ անգամ պաշտոնական տվյալներով Դեմիրճյանը քվեների շուրջ 40%-ներ ստացել, պարզ էր դառնում, որ մայիսի 25-ին նշանակված ազգային ժողովի ընտրություններում նրա ղեկավարած դաշինքը հաղթանակի իրական շանսեր ունի։ Դա նշանակում էր, որ նորընտիր խորհրդանի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու կամ նույնիսկ այնտեղ հարաբերական մեծամասնություն ստանալու դեպքում ընդդիմությունն ի վիճակի կլինի կյանքի կոչել վստահության հանրաքվեն կամ նույնիսկ նախաձեռնել Ռոբերտ Քոչարյանի իմպիչմենտի գործընթացը։ Բնական է, որ իշխանությունները պետք է անեին ամեն ինչ իրադարձությունների նման իրենց համար անբարենպաստ զարգացումը բացառելու համար, հաշվի առնելով սակայն նախագահական ընտրություններից հետո միջազգային կառույցների հնչեցրած քննադատության տարափը, Քոչարյանի աշխատակազմում հասկանում էին, խորհրդանական քարոզարշավի ընթացքում հարկավոր է շատ ավելի նուրբ գործել, փորձելով խուսափել 2003-ի մարտին ու փետրվարին կիրառված բրի մեթոդներից։ Առաջինն այս ուղղությամբ ինչ հարկավոր էր անել, բացառել քիչ թե շատ մեծ ժողովրդականություն վայելող ընդդիմադիր տեխնացուների գրանցումը նախ եւ առաջ մեծամասնական ընտրատարածքներում։ Նախորդ ընտրարշավերի փորձը վկայում էր, որ դրանցում որպես կանոն հաղթում են իշխանության աջակցությունը վայելող տեխնացուներն ու խորհրդարան ձգտող ապակհաղաքական խոշոր գործարարները։ 2003-ի ապրիլի կեսերին արդեն տարածքային ընտրական հանձնաժողովները մերժեցին գրանցել մի շարք գործող ընդդիմադիր պատգամավորների, այդ թվում հիրավունքի խմբագիր Հայկ Բաբուխանյանին։
Հանրապետական կուսակցության ջանքերով մաքրվում է դաշտը իրենց տեխնատուներին ուղակի, ուրեմն առանց մրցակցության ազգային ժողով խցկելու նպատակով։
Կանցնի մի քանի տարի եւ երբեմնի ընդդիմադիր Բաբուխանյանը կվերադառնա խորհրդարան արդեն հանրապետականի ցուցակով։ 2003 թվականին, սակայն, գրանցումների չարգման ամենաաղմկալի սկանդալի հերոսը դարձավ նախագահության նախկին տեխնատու Արամ Կարապետյանը։ Դրանից ընդհանրապես մի քանի ամիս առաջ նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում ավելի քան 40,000 ձայն ստացած եւ 4-րդ տեղը զբաղեցած Կարապետյանը մտադիր էր ակտիվորեն մասնակցել նաեւ խորհրդարանական ընտրարշավին, ընդգրկվելով թե արդարություն դաշինքի համամասնական ցուցակում եւ թե պայքարելով մեծամասնական մանդատի համար։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովը, սակայն, արդեն քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկից հետո որոշեց չեղարկել Կարապետյանի գրանցման մասին իր իսկ կայացրած վճիռը։
Ինչու նույն հանձնաժողովը ապրիլի 25-ին գրանցեց Արամ Կարապետյանին եւ ընդամենը 6 օր անց փոշմանեց եւ որոշեց չեղյալ համարել իր իսկ կողմից ընդունած որոշումը։ Ինչպես հասկանանք, որ ընդամենը 3 ամիս առաջ Պարունայք մերժողների վերադասը ԿՀՀ-ն գրանցեց նույն Արամ Կարապետյանին որպես ՀՀ նախագահի թեկնածու, ընդ որում այս դեպքում պահանջվում էր ոչ թե 5, այլ 10 տարվա մշտական բնակություն։ Այսինքն ստացվում է, որ Արամ Կարապետյանը վերջին 10 տարում մշտապես բնակվել է Հայաստանում, իսկ վերջին 5 տարում ոչ, հարցնում է իրավունքի մեկնաբանը, իրողությունը ներկայացնելով որպես կատարյալ աբսուրդ։
Հանուն արդարության նկատենք, որ 2003-ին տեխնատուների գրանցման շուրջ աղմկալի պատմություններ պատահում էին ոչ միայն ընդդիմադիր գործիչների, այլև падգամավորական հավակնություններ ունեցող կատարելապես ապակ հավաքական կերպարների հետ։
Հայկական ժամանակի մատուցմամբ Շենգավիթի թիվ 13 ընտրատարածքային հանձնաժողովը խիստ զավեշտական պատճառաբանությամբ չէր գրանցել պատգամավորության թեկնածու առաջադրված Սարգիս Հովանիսյանին, որը Յոնջլախում հայտնի է Կադիլակ Սերոժ մականունով։ Հանձնաժողովին կասկածելի է թվացել, որ Կադիլակը չի հայտարարել Կադիլակ մատնիշի ավտոմեքենան։ Նախորդ ուրբաթ ավարտված դատաքննությունը, սակայն, պարզել է, որ պարոն Հովանիսյանը թեև պահպանում է Կադիլակ մականունը, սակայն իր Կադիլակը վաղուց վաճառել է, ուստի պետք է գրանցվի որպես պատգամավորի թեկնածու։
Վերադառնալով արդարություն դաշինքի հնարավոր հաղթանակը զսպելուն ուղղված իշխանությունների գործողություններին մի քանի հնարք ևս արժե հիշատակել։ Նախ դա արդարության կրկնօրինակի հանրության անհայտ նույնանուն կուսակցության մասնակցություններ ընտրություններին, ինչն ըստ ամենայնի նպատակ ուներ շփոթեցնել հատկապես տարեց ընտրողներին։ Բացի այդ, իշխանության հաջողությունը պետք է նպաստեին ընդդիմության երկու առաջատար գործիչների՝ Ստեփան Դեմիրճյանի և ազգային միաբանության առաջնորդ Արտաշես Գեղամյանի միջև առկա սուր հակասությունները։ Նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում 250,000 քվեով երրորդ տեղը զբաղեցրած Գեղամյանը երկրորդ փուլից առաջ հրաժարվել էր պաշտպանել Դեմիրճյանին, ինչը ՀՀԿ-ի և ազգային միաբանության առանց այդ էլ ոչ փայլուն հարաբերությունները հասցրել էր գրեթե երման աստիճանի։ Խորհրդանական ընտրություններից մի քանի շաբաթ առաջ Դեմիրճյանի թիմակիցները իրենց արդեն առանձնապես չէին զսպում, Գեղամյանին մեղադրելով ընդդիմադիր ընտրազանգվածում ներդրված տրոյական ձի լինելու մեջ։ Գրիգոր Հարությունյան, ՀՀԿ քարտուղար։
Ազգային միաբանության ես ընդդիմադիր չեմ տեսնում։ Երկրորդ փուլի աշխատեցին իոկոս Ռոբերտ Քոչարյանի
աշխատեցին։
Պարզապես այդ փաստը, որ նրանք չպաշտպանեցին, իշխանությունները Ռոբերտ Քոչարյանը շատ լավ օգտագործեց։
Արտաշես Գեղամյանը մեր հեռախոսադրույթում այս առիթով արձագանքեց.
Ոչինչով իրեն հոգնել չեմ կարող, և ընդդիմության մասին մեր պատկերացումները խիստ տարբերվում են։
Ազատության 2003-ի ապրիլի 21-ի եթերում հայաստանցի ընդդիմադիրների հակասությունների մասին պատմում էր Ռոզան Խաչատրյանը։ Մայիսի 25-ի ընտրությունների շեմին, սակայն, իշխանությունների գլխավոր հաղթաթուղթը դարձավ Ռոբերտ Քոչարյանին նախագահական ընտրությունների ընթացքում աջակցած 3 հիմնական կուսակցություններից 2-ի՝ դաշնակցության և օրինաց երկրի յուրատեսակ գործուղումը ընդդիմադիր դաշտ։ Քարոզ Արշավի առաջին իսկ օրվանից օրինաց երկիրն ու դաշնակցությունը սկսեցին հանդես գալ իշխանություններին ուղված կոշտ քննադատությամբ, ակնթարթորեն լղոզելով ընդդիմադիր և իշխանամետ ուժերի միջև մինչ այդ հստակ նշմարվող տարբերությունը։
Ռոբերտ Քոչարյանի սատարած քաղաքական ուժերը խորհրդարանական ընտրություններում արդեն առանձին են հանդես գալիս, և նրանց Քարոզ Արշավում արդեն քննադատական երանգներ կան։ Օրինակ, երկիրը աչ ու ձախ քննադատում է, բայց պարզ չէ, թե ում է ուղված նրանց խոսքը, ՀՀԿ-ն կոնկրետացված քննադատում է չինովնիկներին։ Այն հանդիպումներին, որտեղ ես ներկա էի, հիմնականում ելույթ ունեցավ կուսակցության առաջնորդներից Վահան Հովանիսյանը։
Ժողովրդի և իր աշխատանքի արդյունքների մեջ մխրճվել է չինովնիկների մի բանակ, և հնարավորություն չի տալիս, որ ժողովուրդը օգտվի իր աշխատանքի արդյունքներից։
Դաշնակցականների այս ելույթները կարելի էր անկեղծ համարել, եթե չլիներ մի հանգամանք, որի մասին նախընտրական ելույթների ժամանակ կուսակցության անդամները միշտ չէ որ բարձրաձայնում էին։ 2003-ին բյուրոկրատիայի դեմ անհաշտ պայքարի դիրքերից հանդես եկող դաշնակցականները իրենց համամասնական ցուցակի առաջին եռյակում էին ընդգրկել երկրի ամենաբարձրաստիճան չինովնիկներից մեկին՝ նախագահ Քոչարյանի աշխատակազմի ղեկավար Արտաշես Թումանյանին։ Ի տարբերություն դաշնակցության, օրինաց երկրի շարքերում 2003-ի գարնանը բարձրաստիճան պաշտոնյաներ դեռ չկային, չնայած դրան ողջ ընտրարշավի ընթացքում կուսակցությունը ֆինանսական, նաև վարչական ու լրատվական ռեսուրսների պակաս չէր զգում, դա էլ հնարավորություն էր տալիս օրինաց երկրին ավելի ազատ ու անկաշկանդ գործել, արդարություն հաստատելու կոչերով թիրախավորելով նախ և առաջ արդարություն դաշինքի պոտենցիալ ընտրազանգվածին։
Հայաստան նավարել են սուր փորեքների երկիր, բայց հակասությունից հետո Հայաստանը մի սարդոստայնի մեջ է հայտնվել, որտեղ օրենքը գործում է նաև ուժերի համար, հարուստի համար։
Մի իրավիճակում, երբ ընտրությունների գրեթե բոլոր մասնակիցների մոտ ընդդիմադիր հակումներ էին իհայտ եկել, ամենաաննախանձելին իհարկե արդարություն դաշինքի վիճակներ։ Այդ օրերին ընդդիմադիր ընտրազանգվածի մի զգալի մասը շփոթված էր ու նաև հոգնած մեկը մյուսին հաջորդող ընտրություններից։
Այսպես դիմեց Ստեփան Դևիրճյանը դիլիջանցիներին։ Խոստումների սեզոնը չփակված նոր կարոզարշավ է սկսվել, հինգ խոստումները կրկնելու նոր հնարավորություն։ Աթարություն Դաշինքի ղեկավարն էլ խոստացավ, խոստումներ չտալ։
Արտագործող խոստումներ չեն տալիս, բայց մենք միշտ էլ ազդիվ ենք եղել, ազդիվ ենք հիմա ու ազդիվ ենք դուդելու ժողովրդի հետ։
Եթե նույնիսկ այս ընտրաշավի ընթացքում քարոզը դեռ չի հասցրել ձանձրացնել, բայց նախկինից մնացած ձանձրույթն էլ դեռ չի հասցրել անցնել։
Ես փակված եմ ժողովուրդը, դրանցով։
Դնալու են, բայց ինչպես կանեն։ Ժողովուրդին հաղացնել բանի տեղեկ դնում ընտրությունների մասնակցի, բայց արդեն հոգնել են, հոգնել։
Արդարություն Դաշինքի Դիլիջանում կազմակերպված նախընտրական հանդիպումների մասին Ազատության 2003 թվականի ապրիլի 30-ի եթերում պատմում էր Շաքե Աբոյանը։ Եվ այստեղ կարող է շատ օրինաչափ մի հարց ցակել, իսկ ինչ ով էր 2003-ի գարնանը զբաղված իշխող կուսակցությունը, հանրապետականը։ ՀՀԿ-ն, որի համավասնական ցուցակի երկրորդ հորիզոնականը վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանից հետո զբաղեցնում էր պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանը, իր ընտրարշավը սկսեց Սյունիքից։ Հանրապետականներն իրենց շանսերն այն ժամանակ բավական իրատեսորեն էին գնահատում նոր գումարման խորհրդարանում հարաբերական մեծամասնության հավաքնելով։ Հանրապետականները նույնիսկ բոլոր 56 մեծամասնական ընտրատարածքներում չէ որ թեկնածուներ էին առաջադրել մի շարք վայրերում գերադասելով պաշտպանել անկուսակցական գործարարներին։ Դրանց թվում էր նաև Գագիկ Ծառուկյանը։ Վարգավաճ Հայաստանը 2003-ին դեռ գոյություն չուներ, իսկ Ծառուկյանի և հանրապետականների հարաբերությունները բավական ջերմ էին։
4000 ընտրող ունեցող և Երևանին կպած Արինջ գյուղը մինչև նախագահի ընտրություններն ամենաշատը հայտնի էր նրանով, որ այստեղ է ծնված խոշոր գործարար Գագիկ Ծառուկյանը, որի եզակի շքեր դրյապն ու բարձրացած եկեղեցին են այս գյուղի բարձունքի։ Նախագահի ընտրությունների առաջին փուլից գյուղը հայտնի դարձավ դրանով, որ մեկ մարդու պես 100% ձայն էր տվել Ռոբերտ Քոչարյանին, այսօր Միվանով ևս հայտնի դարձավ գյուղը։ Ցույց տվեց, որ գոնե մեկ քաղաքական ուժ կարոզարշավանի իր հրապարակում, և այդ ուժն իշխող հանրապետական կուսակցությունն էր, որի խորհրդի նախագահ վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանն իր ելույթում հավաքվածներին դիմեց որպես սիրելի համագյուղացիներ, քանի որ վերում են գյուղում մի փոքրիկ տուն ունեմ, որ իմ ունեցած միակ սեփականությունն է։ Բայց գյուղի բազում արժանիքների մեջ պարոն Մարգարյանը նշեց հատկապես ընտրություններում 100%-անոց արդյունքը հոգուտ Ռոբերտ Քոչարյանի և Ծառուկյանների նման հմուտ գործարարներ ստերելը։ Ինչ է կարծում, Արինջ գյուղում հանրապետական կուսակցությունը 100% ձայն կստանա համամասնական։
100 բացը չկա, չէ՞։
Կարող է լինել
բացասական։
Թվում էր, թե հանրապետականի քարոզարշավն ընդանալու է այս նույն նախապես գրված և որևէ անակնկալ չնախատեսող փոքրինչ տախտ կալի սցենարով։ Առաջին սայթաքումը, սակայն, արդեն մայիսի սկզբին էր Մասիսում։ Հանրապետականի առաջնորդներին նյարդայնացնողն ի դեպ ոչ թե ընդդիմության կողմնակիցներն էին, այլ իշխանամետ մեկ այլ ուժի դաշնակցության աջակցող Grand Holding-ի սեփականատեր Հրանտ Վարդանյանի ենթակաները։
Հետաքրքիր երևույթ է տեղի ունենում Մասիսում դժգոհեց վարչապետը։ Երբ ընդդիմությունն է մեր դեմ խոսում, ես դա հասկանում եմ, բայց երբ մեր ընկերներն են խոսում,
հանրապետական միացումն է, որ կառավարությունը թափանցիկ չի աշխատել։
Հանրապետողը Սերժ Սարգսյանն էր, կուսակցության ցուցակում երկրորդ տեղ զբաղեցնող պաշտպանության նախարարը առանցքային դեր է խաղում նաև հանրապետականների քարոզարշավում, մասնակցում են ողների հետ հանդիպումներին, ելույթներ ունենում, հավաքներից հետո տարբեր մարդիկ տարբեր խնդրանքներով, հարցերով վարչապետին ու նրան են մոտենում։ Մասիսում հայտարարվեց, որ թեև հանրապետականները այս ընտրատարածքում պատգամավորության թեկնածու չունեն, բայց պաշտպանում են Գուրգեն Արսենյանին։ Երբ արդեն հանդիպումն ավարտվում էր, Մասիս Տովակո ընկերության աշխատակիցներից մեկը, Շուշան Բախչյանը, հարթակ բարձրացավ և բարձրախոսով մի հարց ուղղեց վարչապետին. Ինչու չեք պաշտպանում սեփական արտադրողին, այլ սիգարետներ ներմուծող Գուրգեն Արսենյանին։
Ուրեմն Տիկին Բաշյան, ես ինչ եմ ուզում ասել, էլի մեր վարչապետի և Տաբակոյի տարբերությունը նրանում է, որ մեր միտինգներում հանգիստ Տաբակոյի աշխատողը կարող է գալ հաստատ ելույթ ունենալ հակակառուցություն անել, հասկանում եք, պարոն Սարգսյանը Տիրախին խփեց։
Մասիսի հանդիպումից մի քանի օր անց, մայիսի 9-ին, Ռոբերտ Քոչարյանն այդ օրը նշում էր Ղարաբաղում, իսկ հանրապետականները նախ գնացին Եռաբլուր, ապա եկան հաղթանակի զբոսայգի։
Մայիսը նժողովրդի համար հաղթանակների ամիս է, Շուշի, Բեռլին, Բաշապարան, Ղարաքիլիսա,
Հաղթանակի զբոսայգուց հանրապետականներն ուղևորվեցին Շիրակի մարզ հերթական նախընտրական հանդիպումների։ Այս այցելությունը, սակայն, տոնակատարությունների շարունակությունը չդարձավ։ Ավելին, այն նշանավորվեց ՀԿ քարոզարշավի ընթացքում արձանագրված ամենաաղմկալի միջադեպով։ Ազատության 2003-ի մայիսի 10-ի եթերում մարալիկցիների և հանրապետականների ոչ այնքան ջերմ շփման մասին պատմում էր Արտյոմ Չերնամորյանը։
Սառնակերտ գյուղի մոտ մարդիկ փորձեցին հանրապետականների մեքենաներից մեկի ճանապարհը կտրել և վարորդների պատմելով քարկոծել են նաև կուսակցության 7000-ական թևի միկրոավտոբուսը։ Ինչ ներթերցրեց սառնակերտցիներին դիմելու նման քայլի։ Սառնակերտից մոտ 6 ամիս առաջ բանակ զորակոչված զինծառայող Վահրամ Վանիկ Ավետիսյանն էր Շամշադինի զորամասից կորել և Վահրամի ծնողներն էին ուզում հանդիպել պաշտպանության նախարարի հետ։ Հանդիպումը նոր է սկսվել, ներկայացվում էր կուսակցության անցած ճանապարհը և այնուհետև պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանը խոսեց։ Այնուհետև մի տղամարդ տազիչի վեճում վերջկացավ և պահանջում էր գտնել կորած զինվորին։ Տարիջին ոստիկաններն ու ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցներն անմիջապես նմանատիպ հայտարարություններին արձագանքում էին, որովհետև ևս մեկը եղավ բանակի վերաբերյալ։
Տարիջից անհարդարից վերադերմունք ցույց տվողի և մնացածների դասը ոսկսած 80-ականից, այո, ես իմ վրա թուքում ուրեմ վերցրել, բայց այսօր մենք բանակ ունենք։
Սառնաղբյուրի միջադեպը, սակայն, իր բնույթով եզակի էր 2003-ին, խորհրդարանական ընտրարշավի ժամանակ հանրապետականներին գյուղական բնակավայրերում հիմնականում վատ չէին դիմավորում, հատկապես այն գյուղերում, որտեղ համայնքապետերը ՀՀԿ անդամներ էին։ Նախ և առաջ Արարատյան դաշտավայրում։
Մրգավետ գյուղում ճանապարհը փակել էին, հանրապետականներին դիմավորեցին զուռնաբղոլով, աղու հացով, ոչխարչ չմորթեցին։
Մենք եկել ենք մեր վարչապետին դիմավորելու, մենք գնահատում ենք իր աշխատանքը, այդպես ենք, բրավո։
Հանդիպումներում շատ կուսակցականներ կային, Արտաշատի հանդիպմանը եկել էին մոտիկ տեղերի գյուղապետերը, հանրապետական կուսակցության անդամներ, մի հանրապետականի ասելով, հիմա որ կուսակցական չլինես, չես էլ կարա քաղան անել։
Շատ գործ ունեն, բայց առանց այդ քաղաքականության ողուսակեր չլինի։ Հաղողաճաճի, երկրի հիմքը գյուղացինա, թողեք ձեր կվածիրայում նստողները երկրի բախտը որոշեն, հողի հետ կռիվ ենք անում, բախտը մենք պետք է որոշենք, դուք չպետք է որոշեք, մախինացիաները եթե ելնում է քաղաքում ալում, գյուղում տես բաներ չենք տենում, ենք սաղ սիրած ճանաչում ենք, ոնց կարանք մախինացիան ենք, քաղաքացի չենք այախպեր ջան։
Վերսի մաղաղասասուն մեղադրում եք, բայց ենց կա չենք
դանակով։ Դա մի ասում եմ, դու քաղաքից ես, որ անշնորհ պայես քեզի քաղաքում չէ, որդից ուզում ես էլ անշնորհ պայես փոխատենք գտնենք, ասպեր ջան, չէ, որ հանես մի պիստոլետ կրակես, մենք էլ դանակով չէ, ձեռով, այս մազոլով ձեռերով խեղտենք քեզ, կտրենք խեղտենք կցենք։
Նշեմ ի դեպ, որ կուսակցական շարքերում գյուղի և քաղաքի միջև նման ծայրահեղ պատկերացումների հայտ գալը ՀԿ վերնախավի ուշադրությունից չվրիպեց։ Երևանում գործող նախընտրական շտաբերի հետ հանդիպման ընթացքում Սերժ Սարգսյանը նույնիսկ ստիպված էր անուղակիորեն խոստովանել։ Գյուղերում և քաղաքներում կուսակցության աջակիցների թվի մեջ զգալի անհամաչափություն է նկատվում։ Ընտրություններից մոտ երկու շաբաթ առաջ արդեն հստակ էր, պայքարը երկու հարթություններում է ընթանում, մեկում միմյանց դեմ են պայքարում իշխանամետ կուսակցությունները, մյուսում արդարություն դաշինքն ու ազգային միաբանությունը։ Այս հարթության մեջ առավել ակտիվ էր Արամ Զավենի Սարգսյանը։
Օրինակ ինչի ինքը համաձայն է Ռոբերտ Քոչարյանին պարտվի, բայց համաձայն չի որ ընդդիմությունից որևէ մեկը բաթի իրենից նախագահ դառնա, այս ինչ սեփական անդստիրելու մանիա է, պինգվինի սինդրոմ, թվերը թափտալով Իգնատիրի արվածության։ Հետո գոռում էր ժողովուրդ, մեջքս պահեք, մեջքս պահեք, մեջքս են չի պահենք, ծննդաբերում ես ինչ ես անում։
Գեղամյանականներն ի դեպ իրենց գնահատականներում գրեթե նույնքան կտրուկ էին։
Ազգային միաբանություն կուսակցության փոխնախագահ Ալեքսան Կարապետյանը նշել է, մեզ շինձում հեռազանք են հարցրագրում, թե ինչու չմիացանք իրեն ընդդիմություն հարձակած Աջափ Սանդալին, ախր նրանց ինչին միանանք, երբ ոչ կենսագրություն ունեն, ոչ անավարտ անցյալ, ոչ կայացած առաջնորդ, ոչ էլ գործունեության ծրագիր կամ գոնե քաղաքական որոշակի ուղղվածություն։
Ազատության 2003 թվականի մայիսի 16-ի եթերում մամուլի տեսությունը ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։ Այս խորհրդարանական ընտրություններն ի դեպ մի առանձնահատկություն ևս ունեին։ Մայիսի 25-ին խորհրդարանի նոր կազմի ընտրության հետ միասին Հայաստանի քաղաքացիները պետք է քվեարկեին նաև սահմանադրության նորացված տարբերակի օգտին։ Սահմանադրության նոր տեքստը պետք է փոխարինելու գար 95-ին ընդունված հիմնական օրենքին, մի բան, որ Ռոբերտ Քոչարյանը խոստացել էր անել դեռ 98 թվականին։ 2003-ի խորհրդարանական ընտրարշավի ընթացքում, սակայն, սահմանադրության թեման արագորեն մղվեց հետին պլան ընտրություններին մասնակցող միակ ուժը, որ հետևողականորեն անդրադառնում էր այս խնդրին, կոչանելով դեմ քվեարկել սահմանադրական փոփոխություններին հայոց համազգային շարժումներ։ Կուսակցության ղեկավար Հարարատ Զուրաբյանը քվեարկությունից մի քանի օր առաջ փոքրինչ հուսահատ տոնով նույնիսկ դիմում էր իշխանություններին, խնդրելով գոնե սահմանադրության նման կարևոր փաստաթուղթը փոխելու ժամանակ քվեարկության ցանկալի արդյունքին հասնելու ավանդական մեթոդներից զերծ մնալ։
Ուզում են կերծել, լավ, չգիտեմ, սովորություն են դարձրել, բանակն են պտտեցնում եւ այլն, թողանեն իրանք ձայները ստանան, բայց պետք չի նաեւ, ասենք, այդ երկտոտ ոտքերով մտնել սրբության սրբոց։
Եվ որքան մոտենում էր քվեարկության օրն, այնքան սպասվող կեղծիքների թեման ավելի հրատապ էր դառնում։ 2003-ի մայիսի 2-րդ տասնօրյակում նախընտրական բախումների մասին տեղեկությունները գրեթե սովորական էին դարձել։
Սևանում ՏՎ 33 ընտրատարածքում տեխնատուներից մեկի Ենոկ Ավետիսյանի շտաբում գողություն և հրկիզման փորձեր արձանագրվել։ Կոտայքի մարզի ՏՎ 45 ընտրատարածքում պատգամավորության տեխնատու Վրեժ Շանկերյանի կողմնակիցները ներխուժել են մեկ այլ տեխնատու Մելիք Մանուկյանի նախընտրական շտաբ, ծեծել են շտաբի աշխատակիցներին։
Վրեժ Շանկերյանի թիկունքի ցանկացած Սերժ Սարգսյանը և իր եղբայրը Սաշի Սարգսյանը։
Նման պայմաններում Հայաստան ժամանած միջազգային դիտորդներին միայն մի բան էր մնում՝ խնամքով արձանագրել տարբեր մակարդակներում կատարվող խախտումները, դրանց ապացույցները երբեմն հայտնաբերելով ամենաանսպասելի տեղերում։
Այսօրվանից գունավոր տպագրության տպարանում սկսեցին տպագրվել մայիսի 25-ի ընտրությունների քվեաթերթիկները, համամասնական ընտրակարգող ընտրությունների համար վարդագույն և հանրակրեի համար երկնագույն քվեաթերթիկներ։ Այս պատասխանատու աշխատանքի մեկնարկը կատարվեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամների և միջազգային դիտորդի ներկայությամբ։ Զորան Գուցիչը, ԵԱԿ դիտորդական առաքելության անդամ, Սերվեյս, մտնելով խիստ հաշվարկման արտադրամասը, առաջին հերթին զգուշորեն և աննկատելի ուսումնասիրեց աղբարտքը։ Ինչու՞ կհարցնեք, բոլորովին են ոչինչ ուշ։ Տպագրությունը պետք է սկսվեր հյուրերի ներկայությամբ, սակայն դիտորդն աղբարտքում ինչ-որ բան հայտնաբերեց։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի նայենք, թե ինչպես են տպվելու այս քվեաթերթիկները, բայց ինչպես մենք տեսնում ենք, այս աղբի մեջ արդեն ինչ-որ բան տպվել է և դրանք քվեաթերթիկներ են։
Քվեաթերթիկների տպագրության մեկնարկի մասին Ազատության 2003 թվականի մայիսի 16-ի եթերում պատմում էր Շաքե Աբոյանը։ Հայաստանում գտնվող 1885 ընտրատեղամասերը դռները բացեցին 2003-ի մայիսի 25-ի առավոտյան ժամը 8-ին։ Նախագահ Քոչարյանն ու Հանրապետականի 2-րդ համարը Սերժ Սարգսյանը քվեարկում էին նույն վայրում, Պարոնյան փողոցի վրա գտնվող թիվ 24 դպրոցի շենքում։
Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը այս անգամ էլ քվեարկեց կայունության օգտին։ Ցուցակում այդպիսի կուսակցության կամ դաշինքի անուն հանկարծ չփնտրեք, նախագահը երկրի կայունության օգտին քվեարկեց, իսկ կոնկրետ ու օգտին իհարկե չասաց։ Պաշտպանության նախարար Հանրապետականի ցուցակում երկրորդը Սերժ Սարգսյանը ընտրությունների ընթացքը ժամը 13-ից քիչ անց այսպես գնահատեց.
Ուսանողը որեբան միջև հիմա չգիտեմ եղել է թե չէ։
Շենգավիթ համայնքի ՏՎ 12 ընտրատարածքում կար արտառոց դեպք։ ՏՎ 6 հիվանդանոց զրուցակիցս դիտորդ ներկայացած Սամվել Ներսիսյանն է։ Ռենտգենը ցույց էր տվել, որ կոտրվածքներ չունի, վիրակապած էր ձեռքը, հալվածներ էր ստացել նաև կողոսկրերին, 8 հոգուց։ Ամեն ինչ սկսվել է նրանից, որ դիտողություն է արել մի աղմկող տիկնոջ, որի ով նույնն էլ այդպես էլ չգիտի։
Ասենք գողում էր յաշիկի մոտն,
Օրվա ընթացքում լցոնումների, բախումների և հատկապես ընտրակաշարք բաժանելու մասին ահազանգերը գնալով շատանում էին։ Երեկոյան կողմ նույնիսկ մի օրինաչափություն սկսեց նկատվել։ Ընտրողների ակտիվությունն ուղղակիորեն կապված էր տվյալ ընտրատարածքում կաշարք բաժանող թեկնածուների քանակից։
Երկու օկեն խոսած ու փոխ դիտան, այսօր մեկն է, այլ ժամանակ չի գալ ընդրուցիան։
այն այն եսովադրությամբ դիարդեն 6 հոգի մարդկար, բայց 100 մարդ է եկին դամել, չեն էլ գալու։
Օրվա վերջում իրավիճակն էլ ավելի թեժացավ, խոսքն արդեն ոչ թե ծեծ կրտուքի կամ պարզ լցոնման, այլ բարիկ բուն իմաստով մարդասպանության մասին էր։ 2003 թվականի խորհրդանական ընտրությունների ամենաաղմուկալի միջադեպի մասին պատմում էր Հրաչ Մելքումյանը։
Կրակել են Արարատի մարզի Շահումյան գյուղի ընտրական տեղամասում, դեպքը տեղի ունեցել քվեարկության ավարտից հետո երեկվան ժամը 9-ի սահմաններում։ Մանրամասները ճշտելու համար զանգահարեցի Արտաշատի շրջանում արդարություն դաշինքի շտաբի պետ Արամայիս Բարսեղյանին։
Կրակոցների հետևանքով զոհվել է մեկ անձնավորություն Վրեժանունով, նախկին հետավտոտեսուչ։
Կրակողի անունը Տարզան է, այդ գյուղի բնակիչներից է, տեղամասում հերթապահող ոստիկանը պատասխան կրակ է բացել, նա վիրավորվել և տեղափոխվել է Երևան։
Բայց անգամ Տարզանի արձակած կրակոցներն ու ոստիկանության կողմից կենցաղային որակված այս հանցագործությունը չկարողացան ստվերել ընտրությունների թերևս ամենաարտասովոր դրսևորումը, ընտրողների մասնակցության ցուցանիշի թրիչքաձևաճը, որը տեղի ունեցավ քվեարկության բառացիորեն վերջին րոպեներին, մի հանգամանք, որ անասելի զարմանք պատճառեց հատկապես եվրոպացի դիտորդներին։ Դիտորդական առաքելության ղեկավար Լորդ Ռասել Ջոնստոնի 2003-ի մայիսի 26-ին Երևանում հրավիրված ասուլիսին ներկա էր Ռուզան Խաչատրյանը։
Ամենակարակուսելին էր տեղամասերը փակվելուց կես ժամվա ընթացքում ընտրողների մասնակցության շեշտակի աճը, մոտ 43%-ից մինչև մոտ 51%։
My experience are millions vote in the afternoon. They don't come rushing in at the last minute.
Հատկապես երրորդ անգամ Հայաստանում համապետական ընտրություններ դիտարկած պարոն Ջոնսթոնն իր փոստից ելնելով ասում է, որ հայերը ցերեկն են քվեարկում։ Վերջին րոպեին չէ, որ նրանք աջապարում են տեղամաս։ Եվ ընդհանրապես ընտրողների ցածր մասնակցությունն էլ ուրախացնող չէ։ Մեջբերում եմ, եթե մարդիկ չեն քվեարկում հրաշալի արևոտ օրը, դա կամ նրանից է, որ իրենց համար նշանակություն չունի, կամ նրանից, որովհետև չեն վստահում իրենց քվեները հաշվելու ձևին։
When people don't vote on a fine sunny day, it's either because they don't think it'll make any difference.
Եվրոպացի դիտորդներն ի դեպ նշում էին 2003-ի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ ամենահաճախ հանդիպող խախտումը քվեարկության արդյունքների ամփոփիչ արձանագրությունների կեղծումներ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, սակայն, այս մեղադրանքներն ինչպես միշտ անտեսեց և նաև բազմաթիվ վիճելի արձանագրությունների հիման վրա հրապարակեց ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Դրանց համաձայն առաջինը հանրապետականներ քվեների 23%-ով, երկրորդ տեղում արդարություն դաշինքներ այն ստացել էր ձայների գրեթե 14%-ը, օրինաց երկիրն ու դաշնակցությունը գրեթե հավասար թվով քվեներ ստացան համապատասխանաբար 12 և 11%։ Արտաշես Գյամյանի ազգային միաբանությունը երրորդ գումարման խորհրդանում ևս ներկայացված էր քվեների գրեթե 9%-ով։ Ամենամեծ անակնկալի հեղինակը, սակայն, դարձավ գործարար Գուրգեն Արսենյանը, այն նույն Գուրգեն Արսենյանը, որին աջակցելու համար Մասիս Տոբակոյի աշխատակիցները մեղադրում էին Անդրանիկ Մարգարյանին ու Սերժ Սարգսյանին։ Արսենյանի նախաձեռնությամբ ընտրություններից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ ստեղծված միավորված աշխատանքային կուսակցությունը հաղթահարեց 5%-ի արգելք, ազգային ժողովում 6 հոգանոց խմբակցություն ձևավորելով, թե ինչպես դա հաջողվեց քաղաքական կենսագրություն չունեցող և լայն հանրությանն անհայտ այդ կուսակցությանը, իր հրապարակումներից մեկում սպառիչ կերպով բացատրում էր Նիկոլ Փաշինյանի հայկական ժամանակը։ Միավորված աշխատանքային կուսակցության հաջողությունը երրորդ հանրապետության պատմության մեջ թերևս առաջին դեպքն է, երբ ազգային ժողովում խմբակցություն է ձևավորվում բացառապես փողի շնորհիվ, 18 տարի առաջ գրում էր հայկական ժամանակը։ Փողից բացի, սակայն, Արսենյանն ու նրա կուսակցությունը ևս մեկ ոչ պակաս կարևոր ռեսուրս ունեին՝ Ռոբերտ Քոչարյանի բարեհաճ վերաբերմունքը։
Կա ևս մեկ կուսակցությունը, որի հետ ես համագործակցության հրամանակները տեսնում եմ, ակտիվ համագործակցության, քանի որ կուսակցության ֆրակցիայում ազգային ժողովը մտել արեստավար անձի։
Նոր կառավարության ձևավորման շուրջ բանակցություններին, սակայն, Արսենյանի կուսակցությունը չէր մասնակցում ընտրություններից ընդամենը մի քանի օր անց մեկնարկած դրամփակ այդ քննարկումներում ներգրավված էին միայն այն ուժերը, որոնք դրանից ընդամենը մի քանի օր առաջ անխնակերպով քննադատում էին միմյանց. Հանրապետականը, օրինաց երկիրն ու դաշնակցությունը, այդ բանակցություններն ավարտվեցին 2003-ի հունիսի 11-ին կոալիցիոն ուշագրի ստորագրմամբ։
Հանրապետական օրինաց երկիր հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցություններն այսօրվանից արդեն միմյանց կապված են ոչ միայն միասնաբար աջակցած նախագահով, այլև քաղաքական կոալիցիայի ուշագրով, որը նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նստավայրում այսօր ստորագրեցին երեք կուսակցությունների ղեկավարները։ Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը վերապահվում է օրինաց երկրին, երկու տեղակալներին՝ հանրապետականին ու դաշնակցությանը։ Ամրագրված է, որ պաշտպանության, արտաքին գործերի, արտարադատության նախարարներին առաջադրելու է հանրապետության նախագահը, քաղաքաշինության, կրթության, մշակույթի նախարարներին օրինաց երկիրը, առողջապահության, գյուղատնտեսության և սոցապ նախարարներին դաշնակցությունը, մնացած 7 պորտֆելները և վարչապետի պաշտոնը հանրապետականը։
Երևանյան պարբերականներն ի դեպ այդ օրին նկատում էին կոալիցիան հուշագիրը ֆորմալ առումով է միայն հերակողմ, իրականում կան նաև չորրորդ կողմ, որի ստորագրությունը թեև փաստաթղթի տակ չկար, բայց եւ այնպես այդ կողմը ամենաազդեցիկն էր։
Կարգին լծված երեկցի հանրապետական կուսակցության օրինաց երկրի և դաշնակցության ղեկավարների գլուխներով, որոնց վարում է Ռոբերտ Քոչարյանը, աստղերթ մեծադիր այսպես է գծանակարել կոալիցիայի տեսլականը և կից վերլուծականում էլ հատկապես նշվում է։ Քաղաքական կոալիցիայի հուշագիրը շատ հետաքրքրական և յուրօրինակ մի փաստաթուղթ է, առավելևս հաշվի առնելով, որ այս ստորագրված երեք կուսակցությունների կողմից, այնինչ այնտեղ առավել դոմինանտ է չորրորդ կողմը մեծ հանրապետության նախագահի։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտել։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Վերադառնանք մեր օրեր, ինչպես նշեցի, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքն այս պահին հրապարակում է իր նախընտրական ծրագիրն ու թիմը, որով պատրաստվում էին իրագործել։ Միջոցառմանը հետևում է Նայրան Ալբանդյան, այժմ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել։
Ինչ այս պահը ելույթ է ունեցել նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը, ես նշեմ, որ լրատվամիջոցների սակայն միջոցառմանը մասնակցել չթույլատրեցին, մեզ խնդրեցին լքել տարածքն, ասեցին իրենք տեսանյութ հաղորդակցել գրություն կտարածեն, հարցերի հնարավորություն, որպես այդպիսին չի լինելու։ Մինչ այդ պահը ելույթ է ունեցել Արմեն Գևորքյանը, նա նշել է, որ 7 ծրագրային ելույթ է լինելու, խոսել է կրթական ոլորտի մասին, ենթադրվում է, որ ելույթով հանդես կգա նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այսօր դաշինքը հրապարակել են նաև առաջին 50 անունները, ցուցակը եզրափակում է Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանը։
Միջոցառման մյուս մանրամասները կներկայացնենք մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև վաղվա երեկոյան ծրագրում։ Իսկ ես ձեզ այսօր հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։